Počty nakažených koronavirem v Česku stoupají. Některé okresy už překonaly hranici počtu pozitivních na 100 000 obyvatel za 7 dní, při kterých by se měla zavádět přísnější epidemická opatření. Jaká čísla jsou letos na podzim pro rozhodování hygieniků a epidemiologů nejdůležitější? Co a kdy by se případně měnilo? A lze ještě očekávat, že se v Česku bude zvyšovat proočkovanost? Nejen o tom v tématu dne, kterým vás provede Šárka Feniková.
Téma dne Českého rozhlasu Plus.
V Česku stoupají počty nově nakažených lidí koronavirem. V úterý laboratoře potvrdili 1108 případů. Přes 1000 případů byste přitom ve statistikách našli naposledy 18. května. A tisícovka byla překonána i včera. Zatím pozitivní zprávou je, že se dramaticky nezvedá počet hospitalizovaných a počet pacientů na jednotkách intenzivní péče. Přesto ukazatele, podle kterých se mají řídit protiepidemická opatření, také rostou. Zvyšuje se jak reprodukční číslo, tak číslo incidenční, tedy počet případů nákazy na 100 000 obyvatel za 7 dní. Některé kraje už překonaly hranici nakažených na 100 000 obyvatel, při které by se měla tedy zpřísnit protiepidemická opatření. Nejhůře je na tom Moravskoslezský a Jihočeský kraj. Po telefonu je hostem ve vysílání ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jsou k dispozici už nová čísla, která by znovu potvrdila nebo vyvrátila ten nárůst epidemický?
Epidemie v České republice roste, to je naprosto nepochybné a je to očekávatelný jev, který jsme samozřejmě všichni očekávali s nástupem podzimu. Víte, že v úterý vyskočily ty počty nově diagnostikovaných případů nad 1100. A já mohu potvrdit, že za středu je to také přes 1000, je to 1047 a ten trend se tím pádem potvrzuje. Počet testů, který je prováděn denně, je poměrně vyrovnaný, takže ten trend je určitě reprezentativně podchycen. Jinak se na tom vývoji vlastně promítá, nebo ten vývoj rizikový, promiňte, se promítá do většiny klíčových epidemických ukazatelů. Reprodukční číslo se drží na 1,3. V některých těch nejvíce zatížených regionech začínáme pozorovat, že roste relativní pozitivita testů. Tady, kdybych měl nějaký region zmínit, tak aktuálně je to Moravskoslezský, Jihočeský kraj, kde jsou ty trendy směrem vzhůru opravdu poměrně významné a ten vývoj v těch regionech tedy nadále zůstává trochu nevyrovnaný. No a bohužel se to začíná promítat i do nárůstu počtu hospitalizací. K včerejší půlnoci je z nemocí zhlášeno necelých 300 hospitalizací celkem a na jednotkách intenzivní péče, což je takový, myslím si, nejtvrdší parametr, který sbíráme, který je hlášen v reálném čase a ti lidé jsou skutečně v těžkém stavu, tak na jednotkách intenzivní péče s covidem je 83, cca 83 lidí v této hodině. Takže i tam vidíme jistý nárůst trendu.
Hranice pro zpřísnění protiepidemických opatření je 75 nakažených na 100 000 obyvatel za 7 dní. Jak velké územní celky se posuzují?
Toto není otázka, prosím, na mě, to je otázka na paní hlavní hygieničku, já nenastavuji opatření a jsem dlouhodobě kritikem pro to, aby se ta epidemie posuzovala podle jednoho jediného čísla. To, o čem vy mluvíte, je týdenní počet případů na 100 000 obyvatel, což je samozřejmě údaj důležitý. Aktuálně nad Českou republikou dosahuje hodnoty 52. A také tedy roste zhruba o 30% mezi týdně, to je nepochybné, ale ta epidemie má samozřejmě řadu dalších dimenzí, která musíme dnes posuzovat. Nejde jenom o počet nových případů, jde i o jejich strukturu a samozřejmě o ten zdravotní dopad, takže zásadní bude, jakým způsobem se teď bude dál vyvíjet počet symptomatických případů, myslím tím jakoby hlouběji do podzimu, až se ještě zkazí počasí a určitě ty nárůsty ještě přijdou. A také bude samozřejmě záležet na tom, jak se bude dál vyvíjet ten zdravotní dopad ve smyslu zátěže nemocnic. Naprostá většina, a to zatím stále platí, těch nově potvrzených případů jsou lidé neočkovaní. Je to asi 75% v nějakém dlouhodobějším pohledu. A rovněž to též se dá říct o zejména těch lidech s těžkým průběhem covidu na jednotkách intenzivní péče, taky 75-80% jsou lidé neočkovaní. Takže ten vývoj do podzimu může ještě velmi významným způsobem zvrátit, pokud by se podstatná část populace, která není doteď naočkovaná, tak pokud by se nechala nepřesvědčit a zvážila vakcinaci, tak to může ten vývoj ještě velmi významně přibrzdit, řekněme.
Podle predikcí vašeho ústavu by při stejné rychlosti šíření koronaviru mohlo být na konci října kolem 2000 nakažených. Existují i nějaké odhady počtu hospitalizovaných?
Ano, existují, oni jsou vlastně propojené, těch modelů je víc. A ten hospitalizační je model, který zatím za celou dobu epidemie predikoval bohužel nejpřesněji, říkám bohužel, protože většinou predikuje vždy nějaké rizikové trendy. Teď v tuto chvíli je i nad ním určitá nejasnost, protože opravdu záleží na tom, jak bude dál pokračovat i očkování, jak se lidé přihlásí i k té třetí posilující dávce. To neříkám jako výmluvu, to je prostě objektivní fakt, který je vlastně pozitivní, pokud by se s vakcinací v následujících 2-3 týdnech ještě podařilo nějakým způsobem výrazně ji popojet, tak se nám to může velmi pozitivně vrátit v ochraně lidí před těžkým průběhem.
No a pokud
ne? To, co jste říkala, je predikce průměrného denního počtu nových případů, která vypadá poměrně realisticky. Pokud se ten trend teď udrží, jak je, tak skutečně během třeba 2 týdnů můžeme dospět k tomu průměrnému záchytu až přes 2000 denně. V nemocnicích tento model, kterému říkáme realistický, tak neukazuje nějaké v tuto chvíli nekontrolovatelné nárůsty, protože ta ochrana vakcíny proti těžkému průběhu je opravdu stále velmi významná. Takže on predikuje nárůsty, což bohužel i pozorujeme, ale ty nárůsty by měly být třeba maximálně dvojnásobné proti tomu stávajícímu stavu. Takže když to řeknu v číslech, tak nad 500 hospitalizací celkem a na jednotkách intenzivní péče nad 150-200, což jsou stále počty, které jsou samozřejmě díky robustní lůžkové kapacitě plně zvládnutelné zdravotnickým systémem. Takže i když ty modely jsou vlastně rizikové a nepochybně potvrzují, že ta nákaza poroste a že počty hospitalizovaných porostou, tak ta finální predikce je vlastně pozitivní. Ona říká, že by se v následujících 2-3 týdnech neměla dít nějaká eskalace, kterou bychom v nemocnicích nezvládli.
Doplňuje Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací. Děkuji za rozhovor.
Děkuji vám také, paní redaktorko. Naschledanou.
A dalším hostem je biochemik a přednosta Ústavu biochemie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jan Trnka. Dobrý den.
Dobrý den.
Čekal jste na začátku září, že se znovu na začátku října začnou zvedat počty nově nakažených nad 1000?
Čekal jsem, že to přijde trochu dřív, ale myslím si, že tím, že září bylo, to počasí bylo asi lepší, než jsme možná čekali, tak lidé přece jenom trávili víc času venku, takže to přišlo později, než jsem čekal. Ale ty nárůsty jsem čekal a jestli můžu drobně zareagovat na to, co říkal pan profesor Dušek předtím, tak si jenom myslím, že ten cíl, který oni si zvolili na sledování, a to je zaplnění nemocnic, je prostě úplně mimo. To je úplně špatný cíl a povede k velkému množství úmrtí a k velkému množství těžkých případů. V situaci, kdy máme zhruba polovinu populace proočkovanou, tak ta pravděpodobnost, že by se zahltily nemocnice, pokud se to nestalo při těch minulých vlnách, kdy žádné očkování nebylo, je prostě extrémně malá. To znamená, pokud my si stanovíme jako cíl nezahlcení nemocnic, tak velmi pravděpodobně žádná opatření prostě nezavedeme, protože k tomu zahlcení prostě nedojde. Což ale neznamená, že to nepovede k tisícům mrtvých a k 10 000 poškozených lidí, kteří budou mít dlouhodobé následky. To znamená, já samozřejmě rozumím tomu, že pan profesor Dušek není ten, který nastavuje opatření a několikrát to zmínil, ale prostě pokud se pořád opakuje, že to jediné, čemu se musíme vyhnout, je zahlcení nemocnic, tak to opravdu dopadne velmi špatně, a to zejména na těch zhruba 400 000 nenaočkovaných starších spoluobčanů a spoluobčanek, kteří prostě jsou v obrovském riziku těžkého průběhu a úmrtí.
Promiňte, a kde budou ty tisíce mrtvých, když tady nebudou umírat v nemocnicích, myslíte, že budou mít na ně dopady, nebo bude to na ně mít dopad a oni budou umírat doma?
No, někteří budou jistě umírat v nemocnicích. To, co já se snažím říct, je, že naše kapacita nemocnic, tak jak se ukázalo v těch uplynulých vlnách, je tak obrovská a tak flexibilní, že ten bájný cíl, protože k tomu bájnému cílu zahlcení nemocnic jsme se nedostali ani při těch obrovských vlnách minulosti. To znamená, teď, kdy vlastně ta relativní smrtnost toho viru je menší v tom smyslu, že polovina populace je naočkovaná, ne, že by ten virus byl méně nebezpečný, tak to hrozí velmi nepravděpodobně, že by k tomu zahlcení došlo. Takže lidé budou umírat v nemocnicích, už umírají v nemocnicích, slyšeli jsme, že jsou na IPEC, že se ta čísla zvyšují a to se bude dít, akorát prostě nedojde k tomu zahlcení nemocnic, takže všichni budou říkat, že vlastně všechno je v pořádku, ale ono to v pořádku nebude.
No a podle vás by se teda měla sledovat jaká čísla přednostně?
No, já si spíš myslím, že než sledovat čísla, protože ta čísla máme pořád stejná. Máme čísla případů, máme čísla na IPech, máme čísla v nemocnicích. To, co teď si musíme říct, je, a to jsem bohužel neslyšel od nikoho, co je teda vlastně cílem těch opatření a co je cílem toho, co se snažíme udělat. A já si myslím, že cílem by mělo být co nejvíce omezit počty mrtvých, co nejvíce omezit počty lidí, kteří budou na IPech, a co nejvíce omezit počty lidí, kteří budou potom mít dlouhodobé následky s onemocněním covidem, protože už víme, že ten postcovidový syndrom nebo ten dlouhý covid se vlastně objevuje u vysokého procenta, 20%, možná více procent lidí trpí později ještě dalšími příznaky. A já si myslím, že tohle jsou ty věci, na které se musíme zaměřit a musíme se snažit je co nejvíce eliminovat.
Ale ty cíle se musí odvíjet od nějakých opatření, která musí být právě spuštěna v nějakou chvíli. A to je to, co si myslím, že během celé pandemie koronaviru je tady trošku z mnoha otazníky, že nevíme podle kterých čísel a v jakých situacích ta opatření nastartovat. Tak co doporučujete tady vy?
Nepochybně, ale já si myslím, že ta čísla můžeme použít klidně počty případů, počty nových případů, počty celkových případů nebo počty v nemocnici. Ale tady spíš závisí. Já se to snažím ještě vysvětlit nějak jinak, ale tady závisí na tom cíli, ke kterému směřujeme. Protože pokud cílem bude nezahlcení nemocnic, tak nemusíme dělat nic, tak může prostě epidemie procházet dál a pravděpodobně k zahlcení nemocnic nedojde. Ale pokud chceme co nejvíce omezit počty mrtvých a tak podobně, jak už jsem to říkal, tak pak teď je rozhodně čas a možná už je trošičku pozdě, ale lepší pozdě než vůbec, začít zpřísňovat opatření, začít testovat aspoň minimálně v těch krajích, které jsou nejvíce postižené, znovu přivést například respirátory do všech veřejných prostor a prostě začít dělat něco s tím, že ta epidemie se rozvíjí a bude mít velmi zásadní a velmi tragické dopady na mnoho lidí.
Apeluje biochemik a přednosta Ústavu biochemie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jan Trnka. Děkuji, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Díky, na shranu.
A mezi kraje, které jsou zatím co do počtu nakažených na tom nejhůře, patří ten Jihočeský. Ve spojení jsme proto s ředitelkou krajské hygienické stanice Květoslavou Kotrbovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy už nastavujete nějaká opatření, zpřísněná protiepidemická opatření v kraji?
Ne, nenastavujeme a je to z toho důvodu, že vy říkáte, že jsme krajem, kde ten výskyt teď momentálně je vysoký, tak my to tak nevnímáme. My máme komparaci s loňským rokem ve stejném období, to znamená v 39. kalendářním týdnu jsme měli výskyt o 100% vyšší a k tomu je třeba dodat, že my jsme teď trošku v jiné, respektive velmi významně v jiné situaci. My máme proočkovanost, máme velmi vysokou proočkovanost v těch věkových skupinách, které jsou rizikové a u chronicky nemocných pacientů. To znamená, že sice vidíme mírný nárůst a skutečně musím říci mírný, protože pokud by bylo možné ukázat náš graf, tak máme, že ho zaznamenané 3 vysoké vlny, kdy jsme denně v průměru hlásili kolem 800 případů, teď hlásíme denně v průměru za minulý týden 50 případů. A pak je také důležité říci, že my ani nesledujeme to, jaká je zatíženost nemocnic. My samozřejmě zatím vidíme těžké průběhy onemocnění. A těch skutečně nemáme tolik, kolik v loňském roce. Teď momentálně, já jsem se ptala na aktuální situaci v nemocnicích, tak v jihočeských nemocnicích máme 19 pacientů covidových. A to je také velký rozdíl. No a co můžeme dělat? Tak máme opatření to nejzákladnější v tuto chvíli. A to je očkování. To, že očkování zabírá, funguje. To víme, to vidíme na tom rapidním poklesu výskytu. Pak máme možnost, ten, kdo se nechce nechat očkovat a nechce onemocnět, čemu rozumím, samozřejmě je lepší, abychom neonemocněli, tak můžeme používat roušky a respirátory.
Promiňte, že vám do toho vstupuji. To ano, myslím, že všichni lidé vlastně vědí, že tyto možnosti jsou. Přesto stále jsme pod nějakým průměrem, který bychom potřebovali pro očkovanosti. Vy říkáte, že v kraji máte hodně pro očkovaných těch nejstarších, tedy obyvatel. Ano. Ale jak tedy přesvědčit ty ostatní, aby se nechali očkovat, když všechno tohle vysvětlování prostě nezabírá?
Ano, je to velice těžké. My se o to pokoušíme, já vždycky, když mám možnost, tak říkám, že očkování je nejzákladnější preventivní opatření, kterým chráníme nejenom sebe, ale i své okolí, protože mladý člověk, který je naočkovaný ve věkové skupině, která očkovaná být může, no tak chrání své rodiče, chrání své prarodiče, který pokud onemocní, můžou mít vážný průběh a bohužel v určitých věkových skupinách a v rizikových skupinách dochází k úmrtí.
Paní ředitelko, kde vznikají ta ohniska u vás třeba právě v Jihočeském kraji? Máte vysledováno, jestli se to právě třeba týká těch mladých, o kterých jste teď mluvila?
Ano, ano, je to věková skupina těch, kteří nejsou očkovaní, to jednoznačně převážná většina, řekněme přes 90% více jsou ti, kteří očkovaní nejsou. A když byste se mě zeptala na prostředí, kde se nejvíce infekce šíří, no tak samozřejmě je to tam, kde je největší koncentrace nebo velmi úzký kontakt. Od začátku epidemie vidíme, že nejvyšší výskyt a nejlehčí šíření je v rodinách. Tak začátkem školního roku vždycky je to ve školách, protože se nám na jedno místo v jednom čase sejde velké množství dětí, které z velké části nejsou očkovaný. Ve věkové skupině 0-17 je proočkovanost pouze 10%. Takže tam, kde je nejvyšší koncentrace lidí a nejsou zavedená protiepidemická opatření, tak samozřejmě tam se ta infekce šíří nejlehčeji, čili rodiny, ale pak je třeba a školy, pak je třeba zmínit například bary nebo různé rodinné události, kde se prostě sejde ta rodina a infekce se šíří, nemyslím v malém počtu, v rodinném počtu, ale když jsou to třeba svatby nebo jiné akce rodinné, tak tam k tomu šíření dochází a samozřejmě zdravotnická zařízení a sociální zařízení.
Říká ředitelka krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Květoslava Kotrbová. Děkuji a naslyšenou.
Hezký den a děkuji za pozvání.
A na závěr zvu do vysílání předsedu Sdružení praktických lékařů Petra Šonku. Dobrý den.
Dobrý den.
Počet nenaočkovaných seniorů nad 60 let je stále ještě vysoký. Mohou na jejich očkování ještě zapracovat právě praktici?
Mohou a pracují, ale není to vůbec jednoduché. Většinou se jedná opravdu o osoby, které už byly osloveny dokonce několikrát a očkovat se nechtějí z nejrůznějších důvodů. Samozřejmě máme informace, že pořád ještě nejsou naočkováni třeba někteří lidé, kteří žijí opuštěně, kteří třeba mají těžší se dostat k lékaři nebo do očkovacího centra, je potřeba je prostě navštívit a naočkovat. Tam se to děje, pokud jsem se díval na statistiky, tak zhruba v této věkové skupině se očkuje asi 500 lidí denně, což samozřejmě není číslo, s kterým bychom mohli být spokojeni, ale asi to tak zhruba odpovídá v tuhle chvíli zájmu těch pacientů v této věkové skupině o to očkování. A ta role praktického lékaře v podstatě je s nimi mluvit o tom, že je potřeba se očkovat při každé příležitosti a snažit se je přesvědčit, eventuálně jim vysvětlit některé, řekněme, dezinformace, kterými jsou ovlivněni a pokusit se jim prostě dát objektivní informaci o tom, proč je pro ně důležité se očkovat.
Čili primárně ale nejde o skupinu lidí, kteří by opravdu se nedostali k tomu očkování. Jsou to i lidé, kteří se už prostě rozhodli, jsou mezi nimi i lidé, kteří se už rozhodli, že se očkovat nenechají.
A dokonce bych řekl, že jich je podstatná většina. Jo? Bohužel tak to je. Má na to často vliv rodina, okolí prostě a tak dále, nejrůznější informace, které prostě dostávají, řekněme, v nějakých hromadných mailech a tak dále.
A může praktický lékař očkovat seniora při svém výjezdu za pacientem? Já se ptám proto, jestli třeba na manipulaci s vakcínou se nevztahují nějaká speciální pravidla?
Ne, lze to udělat, samozřejmě je to složitější věc, ale lze to udělat vlastně stejným způsobem, jako to dneska dělají ty mobilní týmy. Musím říct třeba, že velmi dobře to má zorganizována Praha, kde se ti seniori, kteří se z jakéhokoliv důvodu nedostali k očkování a chtějí se očkovat, tak se mohou nahlásit na speciální lince a Praha vlastně posílá výjezdový tým, který prostě ty lidi naočkuje a posádkou toho výjezdového týmu je některý z praktických lékařů, který prostě pacienty očkuje.
Zpočátku očkování u praktických lékařů bylo, řekněme, trošku komplikovanější to, že praktici dostali AstraZeneca a s tou bylo spojena spousta kontroverzí, anebo alespoň tedy pacienti potom, jak jste nám sami říkali, tuto vakcínu odmítali. Tak už máte v ordinacích třeba i vakcínu od Pfizeru?
Ne, v tuto chvíli máme k dispozici vakcínu Moderna i vakcínu Janssen v dostatečném množství. Tam je spíš problém s velikostí balení, které je pro potíž teď spotřebovat, přitom zatím nepříliš velkém zájmu pacientů. A vakcíny Pfizer, tam byl vysoutěžen distributor, který bude vozit ty vakcíny do ordinace praktických lékařů. A pokud mám informace, tak by se to mělo rozběhnout už po 11. říjnu, takže jsme v očekávání. A samozřejmě tyhle vakcíny jsou pro nás důležité, zejména pro třetí dávky, protože už se na nás začínají obracet pacienti, kteří dostali dvě dávky Pfizera a budou potřebovat třetí. A také protože to množství těch vakcín, které se bude distribuovat, bude menší, bude se volit po 30 dávkách, takže i pro tu logistiku v ordinaci praktických lékařů tahle vakcína bude podstatně jednodušší.
Je zajímavé, že říkáte, že se to vlastně stále odsunovalo, když u dětských a dorosteneckých tedy lékařů tato vakcína byla k dispozici. Tak proč u praktických lékařů pro dospělé?
Já upřímně řečeno nemám informaci, že by u nich byla k dispozici standardním způsobem, to znamená, že by se zavážela distributorem i oni očkují vlastně vakcínou Moderna, která je taky použitelná u té věkové skupiny, kterou oni očkují a spíš asi v některých regionech toho Pfizera vozili prostřednictvím krajů, tak jak to bylo třeba ve Zlínském kraji. A takhle to tedy funguje v některých krajích i u praktických lékařů, ale plošné zásobování praktiků Pfizerem by se mělo spustit od toho zhruba příštího týdne.
Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka byl naším hostem. Děkuji, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.